Vanoggend se tema is Jesus lief jou, hy haat jou sonde. So harde woorde, of mooi woorde aan die een kant en harde woorde aan die volgende gedeelte. En my preek het ontstaan as gevolg van 'n beraad wat ek besluit het die week ek graag wil bywoon. En ek is nie hier om Rula Media te wees of die kerkbode om terugvoer te gee wat het by Moraletta gebeur nie. Ek kan vir jou wel sê, ek wil jou eintlik vra, vertrou my as predikant en ons is besig by die kerk, dat ons sal julle begeleiding gee deur die hele proses en kom vra as jy wonder wat daar gebeur het by Moraletta of by die algemene sinode of met al die goed. Maar dis nie waaroor my preek gaan vanoggend nie. My preek het ontstaan oor 'n vraag wat ek vir Jesus gevra het voor die beraad. Want ek het begin gevoelens raak oor die kerk, oor kerkvergaderings, oor goed soos dit, oor hierdie gesprekke. En ek het gesê, Jesus, eenvoudig, laat ek beleef, laat ek voel wat jy voel oor die NG Kerk op die oomblik. Amper spyt ek het dit gevra, want ek is 'n klein chunk balie die hele week. Ek huil die hele week om al. Nie oor ek bang is vir die NG Kerk, nie oor ek bang is wat gebeur nie, maar oor ek glo Jesus vrek lief is vir ons elke ene. Maar ons laat toe dat ons eie besluite, ons sondes, spasie tussen ons maak. Groter en breër spasie. Amper 'n brug wat ons nie eens meer oor kan kom na die ander kant toe nie. En dis hoe ek by my tema gekom het die week, is ek het besef Jesus is baie lief vir my. Hy is lief vir ons almal. Maar hy is ook baie duidelik. Hy hou nie van ons sondes nie. Hy hou nie van ons sondes nie. En daar is so klein leen, wat al 'n groot leen is, wat die wêreld vol versprei is, dat Jesus is kwaad vir ons. En hy doen goed wat daarop neerkom dat hy ons haat. So klein leentjie wat vertel is al. En mense glo dit al en hulle pas dit toe op baie goed al. En ek hoor gereeld hoe mense sê, maar ek weet ek het iewers iets verkeerd gedoen want Jesus straf my nou. Hy straf my nou. Dis daai haat gedeelte. En ek wil wegspring met, om hierdie ding te bespreek, wil ek wegspring by die begin van stories. En dis by Adam en Eva. Ek kan vir my na die volgende een toe gaan, daar so Tanya. Ek wil by hulle twee wegspring. Nou, jy kan sê, okay, dominee, ons weet precies wat daar staan. Ek is bly jy weet wat daar staan. Ons gaan weer 'n keer deur wat daar staan. Nou, die eerste tekstgedeelte daar is Genesis 1 vers 27 tot 31. Jy kan jy die Bybel oopmaak. Is die heel eerste boek in die Bybel, die heel eerste hoofstuk, net so 27 verse verder. Die heel eerste boek in die Bybel, Genesis. En julle sal nou sien waar kom ek vandaan as ek sê ons moet met Adam en Eva begin om te verstaan waar daai leentjie vandaan kom wat sê God is kwaad vir ons, hy is haat ons, Jesus is nie meer lief vir ons nie, hy is baie lief vir ons. Ek wil hê ons moet dit besef. Ek dink ons het verlede week besef met die erediens wat Jesus gedoen het vir ons, hoe hy vir ons gesterf het aan die kruis en gelei het vir ons. Maar kom ons lees saam Genesis 1 vers 27. God het die mens geskep as verteenwoordiger, as beeld van God het hy mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So dit gebeur, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het. En hierdie is vir my baie mooi woorde, ek dink ons vergeet wat hierdie woorde sê. En dit was baie goed. alles wat God gemaak het, was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Nou wil ek na Genesis 2 toe gaan. Ons kan net gou na Genesis 2 toe blaai. Genesis 2 vers 15 tot 17. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, hierso het hy huisreëls neergelê. My pa het ook sulke huisreëls my neergelê toe ek 'n tiener raak. Dit was al die jare daar, maar toe ek 'n tiener raak, toe maak hy my bewus van die huisreëls. Baie duidelik gesê, Ian Stanton, hier is die huisreëls. En hier sê God vir hulle, julle huisreëls is, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. So eenvoudig. Ek het my pa baie meer huisreëls my neergelê. Hier is 'n eenvoudige huisreël wat God neerlê vir Adam en Eva. En sê, moenie waar nie, alles, daai eerste gedeelte, ek het vir julle alles gegee. Vir die diere, ek het sorg vir hulle ook, hulle het alles presies wat hulle nodig het. Onthou net een ding, moet nie van hierdie boom eet nie. Julle sal doodgaan. Julle sal sterf. So Adam en Eva kry huisreëls. En van hulle huisreëls is baie maklik, bewoon, bewerk die aarde, daar's genoeg kos vir julle. Moenie oor iets enigiets anders te stres nie. En aan die ander huisreël is, julle sal doodgaan. Julle sal doodgaan. Nou, ons sien hier daar dat daar 'n dadelike reaksie was, maar wat is hierdie doodgaan nie? Hulle het God vertrou. Hulle het vertrou dat alles is genoeg, ons hoef nie van die boom te eet nie. Dat dit wat God gesê het is die waarheid. En julle sal onthou, wat ek hoop julle onthou, verlede jaar of die jaar voor het ek gepreek oor die drie gesigte van dood. Wat ek oor gepraat het van dood en as ons iets wil verstaan wat hierdie gedeelte waar God sê, my huisreël is jy sal doodgaan as jy van die boom eet, is as ons van die boom eet, dan is ons besig om 'n dooie lewe nou reeds te leef. Ons tree weg van God. Twee, ons gaan 'n fisiese dood kry. Hier, ons gaan ons oë gaan toegaan. Hierdie liggaam gaan doodgaan. Maar dan staan 'n derde dood. Dis die ewige dood. En dis waarna hierdie gedeelte wys. En ek God het eintlik in daai gedeelte vir hulle sê, vertrou my, julle hoef nie te worry oor die doodgang gedeelte nie, want dis nie iets wat julle oor julle sal kom, as julle gehoorsaam is aan my huisreëls nie. Satan aan die ander hand, het geweet, man, God het dit nie baie mooi detail gegee nie. Hy het nie baie mooi daar gesê, dat die dood is nie iets wat jy nou om gaan val nie, dis jy gaan later gaan jou oogies toe gaan, en geweet, daar is ook 'n latere gedeelte van die ewige dood, vir altyd. Dan sien ons Adam en Eva luister na hierdie klein leentjie van Satan. Hy het nie vir hulle die volle waarheid vertel nie, en net so bietjie het hy goed gaan verdraai, en hy het gesê, man, jy sal nie regtig doodgaan nie. Regtig, jy sal regtig sterf nie, moenie worry nie. Maar wat hy nie vir hulle sê is dat wanneer hulle van hierdie appel gaan eet, of wat ook al die vrug is waaroor die ouens wil stry die hele tyd, die oomblik as hulle van daai vrug gaan eet, dan ontneem hulle self die voorreg om die hele tyd in die Vader se huis te wees, om die hele tyd in God se teenwoordigheid te wees. En dan beleef ons die volgende skuifie daar. Hulle het nou van die vrug geëet, en hulle het agtergekom, hulle is kaal, hulle kry skaam, hulle kruip weg. En dan kom God en hy vra drie vrae. En ek dink, ek het die eerste keer dat ek hierdie gedeelte gelees het, dink ek, weet ek seker God was ernstig oor die vrae, maar is so half as 'n pa by die huis kom en hy sien daar is moeilikheid gewees in sy tuin, die kind het die hele tuin omgekeer, dan vra hy so, Ian, waar is jy? Weet hy's daar. Nou hierdie vraag van, waar is julle? Adam en Eva, waar is julle? Die manier hoe dit geskryf is, is God wat regtig belangstel, waar is julle? Nie noodwendig fisies nie, maar geestelik. Waar is julle? Hoekom is julle nie hier in my teenwoordigheid nie? Hoekom beleef ek hier daai nabyheid wat julle altyd so gesmag het na? Daai wat julle gehardloop het na as die pa by die huis kom en hy maak die voordeur oop. Hallo papa, hallo mama, hoekom beleef ek dit nie? In ons geestestoestand. Ek noem hierdie drie vrae, noem ek die liefdevolle konfronterende vrae. Dit is vol liefde, maar het spreek iets aan. Jesus of God vra hierdie vraag, waar is julle? Want hy weet Adam en Eva het reeds hulle self gedistansieer van God af. Hulle het reeds oor iets wat hulle gedoen het, weggetree. Begin wegkruip. Hy vra dan, waar het julle dit gehoor? By wie het julle dit gehoor? Wie het vir julle gesê? Dat julle is kaal, want dit gaan oor hierdie gedeelte. Hy vra hierdie vraag wanneer hulle sê, ons het u hoor in die tuin, ons is kaal, ons het skaam gekry. Wie het vir julle dit vertel? Waar hoor julle dit? En God vra hierdie vraag nie om te raas nie, hy vra vir hulle om te wys, wat is die leuen en wat is die waarheid? Hy konfronteer hulle met liefde om vir hulle te sê, word jy dit gehoor? Want dis nie wat ek vir jou sê nie. Daai is 'n leuen. Daai wat julle gehoor het, ek sou nie vir julle slegte goed gesê het en slegte goed oor julle pad laat kom het nie. En dan vra hy derde vraag, wat het jy gedoen? God vra hierdie vraag vir Adam en Eva, nie om met hulle te raas nie, maar om die geleentheid te gee om verantwoording te doen vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. Wat doen Adam en Eva? Ja, die man het eers na die vrou, ek glo dit was eerste so gewees, die man het eerste gesê, dis die vrou se skuld gewees. Sy het daai typiese ding gesê, as mens maar net hierdie doen, julle het al in julle huis beleef, mans, weet, as mens hierdie, sy het so type ding gesê, en dan sê Eva, nee, dit was die slang se skuld gewees. En hulle speel hierdie blame game, en al wat God sê is, wat het julle gedoen? Kom na my toe. Kom sê vir my. Spill the beans. Ek onthou as 'n jong laaitie het ek die slegte werk gekry van ek moes die onkruid uittrek in die tuin. So in die tuin was nog maklik, want ek spuit dit so 2 keer nat, veral die aand voor die tyd, laat die sproeier reg deur nag gaan, dan kry net draas oor die sproeier die hele tyd gehardloop. Maar dan is dit sag, jy pluk dit sommer vinnig uit. Maar die frustrerendste deel was om die bossies uit te trek wat in die paving al gegroei het. En my buurman se tuinwerker het die hele tyd met 'n weed eater deurgeloop en hol hy net so geoor, tip 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 tip, dan sien onkruid mos nou weg. En Jan besluit wel, dis mos onkruid uithaal. Ek hardop tip 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 tip, my pa kom by die huis, hy sê vir my, jy het nie die onkruid uitgetrek nie. En is waar, ek het nie. Maar wat het ek gedoen? Ek het dadelik die buurman se tuinwerker geblameer oor ek nie presies wat my pa gesê het gehoorsaam het. Hy het gesê, jy druk 'n dingetjie in en jy haal die wortel uit. Nie net die boompietjie wat jy sien nie. En die tuinman hardloop en hy sny net die boonste gedeelte af en die wortel bly nog daar. Maar ek blameer dadelik die tuinman. En my pa gee my die geleentheid om na hom toe te gaan en te sê, doen net verantwoording. Pa, sorry, ek het dit nie gedoen soos wat jy wou gehad het ek moes doen nie. Maar wat ons hier by Adam en Eva kan leer, is die besluite wat ons neem, laat het vir ons baie keer voel, God haat ons. Want sien, daai eerste vraag waar God vra, waar is julle? Wil hy weet, hoekom is soos hy mee naby aan hom, wat gaan aan? En dan dink ons, hy roep, want hy gaan nou houe uitdeel. Skryp so'n bietjie weg. Net, o Henk, let maar op, as jy moeilikheid aangejaag het, dis moeilik om te bid skielik. Skryp so half bietjie weg. Wat. Waar het jy dit gehoor, my kind? O, Here, jy wil met my raas. Nee, hy wil vir ons wys wat is die waarheid. Wat het jy gedoen? roep jou nie wat het jy gedoen om pak te gee, en hy roep, en hy sê, wat het jy gedoen, so dat jy na hom toe kom, en in sy hande net weer een keer val, en oorgee. En daar wil ek sommer daai leen wat vertel word, dat God jou haat, is 'n leen. Hy haat jou nie. Wanneer hy hierdie drie vrae vra, konfronteer hy ons met liefde. Hy kom en sê, ek het genoeg vir jou gedoen, so dat jy nie hoef weg te hardloop nie, so dat jy net, sorry papa, ek was verkeerd. Maar as hy, op die volgende geslaaid, kan jy daar sit vir my Tanya, sonde is besig om vir ons klomp goed te sê. Sonde sê vir ons, God is nie goed genoeg nie. Hy is nie goed genoeg nie, want as hy roep, waar is jy? Roep hy, want hy gaan jou straf. Sonde sê vir ons, of laat toe, dat ons skeiding bring tussen my en God. Die interessantheid, God staan nog heel tyd daar en hou vas. Ons laat gaan, want ons kry skaam. En dan tree ons terug. En ons tree terug, en ons laat toe dat skeiding kom. Daai haatgevoel wat jy dink God teenoor het, nee, dis jy wat vir jouself jok, en sê, God haat my, want ek het iets verkeerd. Nee, jy voel sleg, ga na hom toe. Hy haat jou nie. Hy hou nie van jou sonde nie. Hy haat jou nie. Ons het 'n plaasvervanger gekry. Sonde is die plaasvervanger vir God. Let maar op. Sondekies vir my ek sukkel en sê ek, Here, ek weet ek kan dit bely na. Want ek so lekker gesprek tussen my en Here, maar moet dit net eenvoudig doen, ek is genoeg vir jou. Ja, maar kan ek jy net my manier volg nie? Nee, maar ek is genoeg vir jou. En dan kom ons by 'n gedeelte waar ons net sê, God, ons weet jy is genoeg, maar ek wil net nog een ding doen. En dis wanneer ons daai plaasvervanger indruk. Ons vertrou in God, het gestop van ons kant af. God vertrou ons nog steeds. Maar, volgende gedeelte, Tanya. Jesus, God het ons lief, en oor hy ons lief het, het hy geweet dat hierdie sonde, wat Adam en Eva gepleeg het, destyds die eerste gedeelte is, maak het vir ons moeilik, en bring een scheiding, en bring die woord, en God haat my, hou nie meer van my nie. Nee, ons het gekies, ons wil nie die huisreels volg nie, toe klim ons onder die dak uit. Gaan kyk tieners wat rebel, ek hou nie van my pa en ma se huisreels nie. Hulle is so streng, hulle doen dit, en dan doen ons ons eie ding, en dan skielik is ons terug na pa en ma se huis toe, hardklip, na die selfde huisreels toe, wat skielik ons vangnet is. En Jesus, of God sê, ek is so lief vir julle, dat ek stuur my enigste seun na die wêreld toe. Sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar so dat die wêreld deur hom gered kan word. Daar staan dit vir ons in Johannes 3 vers 16 en 17. God het nie gekom om jou te haat nie, hy het sy seun gestuur so dat jy nie veroordeel word nie, so dat jy die ewige lewe kan hê, so dat die leentjie van, nee man, jy gaan nie regtig doodgaan nie, jy gaan doodgaan, as jy nie naby Jesus is, as jy nie in 'n verhouding met hom sê, jy gaan die ewige dood hê, en dan kom Jesus en sê, ek gaan dood so dat jy nie hoef dood te gaan nie. Ons praat nie nou van die fisiese dood, wat ons as mense beleef nie, ons praat van die ewige dood. Romeine 5 vers 15, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van een mens, Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van een mens. Op die oortreding van een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei. Maar op baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. As jy vandag hier sit en jy voel dat God's daar en hy hou nie van jou nie en hy sit daar een kant ver weg verwyder, wil ek vir jou kom sê, dis 'n leen wat Satan kom plant binne jou. Dis 'n leen wat sonde vir jou kom vertel, wat Eindelijk, Jesus het gekom en hy kom nie om te veroordeel nie. Hy kom om die verhouding te herstel. Hy kom om versoening te laat gebeur. Hy kom vra, waar is julle, so dat ons weer langsam mekaar in die tuin kan sit en geestelik saam kan groei. Hy vra, waar het jy dit gehoor, so dat hy vir jou kan leer, wat is die waarheid? Hy vra, wat het jy gedoen, so dat jy dit kan bely en verder een saam om kan wees. Een van my die mooiste voorbeelde is David. Julle behoort al te gehoor het, God sê van David, hy het vir hom 'n koning aangestel, en hy het gesê van David, die koning wat hy aanstel, dis 'n man na aan my hart. Nou hierdie man na aan God se hart, gaan in 2 Samuel 11, en hy pleeg overspel, gaan kyk vir 'n ander vrou, hy kyk nie net na haar nie, hy begeer haar, en hy kry haar om met hom te slaap. En dan maak hy haar swanger, en dan kry hy eintlik daai geleentheid om nou te sê, okay, ek het nou moeilikheid aangejaag, maar wat doen hy? Hy speel gegou 'n lelike speletjie, hy laat roep haar man, praat goed met hom, lekker goed, en dan stuur hy hom na die voorste linies toe in die oorlog, en dan pleeg hy moord. Want hy het geweet, dis waar jy doodgaan, jy kom nie sommer terug huis toe nie. So David, 'n man na aan God se hart, 'n spesiale ou, pleeg overspel, jok, en hy maak iemand dood. En dan word hy gekonfronteer. Hy word gekonfronteer met die waarheid, en dan skryf hy Psalm 51, julle kan julle Bybels gou by Psalm 51 oopmaak. As jy vandag hier sit, en jy sit by 'n plek of 'n geleentheid eintlik, waar David gesit het en jy besef, ek speel die blame game, en Jesus vra vir my, waar is jy? Wat doen jy? Waar hoor jy dit? Wil ek vir jou sê, Psalm 51, seker een van die mooiste psalms, om te bely, om jou verhouding met God reg te kry vandag. Die opskrif begin hier te sê, neem toch my sonde weg. Vir die koorleier, Psalm van David, na aanleiding daarvan, dat die profeet Nathan hom toegekom het, oor sy overspel met Bathsheba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit, in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en vir my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is. Met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag op regtheid, diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sonde nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van die ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor die verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'N offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal die hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion die liefde en die goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir u aanneemlik wees. Gaan net tot daar lees. Weer daar so 'n paar sinnetjies oor. As jy gewonder het, hoekom voel het vir jou, God haat jou? God hou nie van jou nie. As jy nie van die woord haat hou nie, hou nie van jou nie. Of jy voel God kwaad vir jou nie, hy is nie. Hou nie van jou sondes nie. En wanneer hy daai drie vrae, daai liefdevolle, konfronterende vrae vra, vra hy dit sodat jy bewus word van dit wat jou weerhou van 'n verhouding met hom. Ons het nie nodig om besluite, beleide, nuwe strukture in plek te bring, sodat ons beter voel nie. Ons het nodig om soos Dawid, 'n man na in God se hart, te bely. Ons het oortree. Om te sê, Here, laat ek weer loflied sing. Ons het nodig om na Jesus toe te tree. Ons het nodig om oor te gee. Want julle, dis so eenvoudig die evangelie is. Ek kan my vra, Dominee, waarom sit ons met die gemors waar ons mee sit in die NG Kerk? En as ek my persoonlike opinie vir jou sal gee, is dit oor ons besluite wou neem wat die mens weer goed laat voel. Oor besluite wat ons voorheen geneem het. Ons het nodig om terug te keer na Jesus toe. Om ophou die blame game te speel en te sê, Here, ek het jou nodig. Ek gee oor vandag en al wat ek nodig het, is die bloed van Jesus Christus. Dis al wat ek nodig het. Dis al wat ons nodig het. Kom ons gaan terug na daai drie vrae toe. Waar is jy? Vra jouself, waar het jy toegelaat dat jy met jou verhouding met Jesus staan? Waar het jy dit gehoor? Vra jouself, is jy besig met God se woord of is jy besig met mensgemaakte beleide, strukture, reëls? Wat het jy gedoen? Gaan terug na God toe. Gaan sê vir hom, wat het jy gedoen? Al kry jy hoeskaam. Al het jy in dieselfde slag gehad as Dawid getrap en overspel gepleeg. Al het jy begeer, al het jy gedagtes van haat, wat ook al. Laat toe dat die drie vrae jou konfronteer, sodat jy nader aan Jesus kan kom. En nie die leuen glo wat Satan vir jou vertel, dat Jesus jou haat het. En dan staan jy self terug. Gee oor. Val op jou knie neer. Ek gaan 'n oomblik gee waar ons vandag die drie vrae in gebed met jouself praat. Met God praat. Toelaat dat God vir jou wys, waar is jy? Vra vir hom, God, waar is ek in my verhouding met u? God, wat ek hierdie gehoor, was dit by u of by my eie reëls? En God, wat het ek gedoen? Wat moet ek bely? Skryf vanoggend jou eie Psalm 51. Gaan geleentheid gee dat ons dit kan doen. En dan net opnuut ons harte vir Jesus gee. En ek wil vir jou sê, as jy dink jy het dit nie nodig nie, jy het dit nodig. Vandag. Kom ons praat met die Here en ons bely dit.